Hei, og velkommen til en ny episode her på Fysi Podcast. Jeg heter Fredrik Sjøberg, og dagens host. Før vi starter dagens episode, så vil jeg bare si at du kan gå på fysi.no for å få tilgang på mer lenker og litteratur knyttet til dagens episode. Så, med det sagt, god lytting! Hei, og velkommen til en ny episode her på Fysi Podcast. I dag så skal vi snakke om et veldig spennende tema. Det nemlig anabole steroider, som du sikkert har lest I episodens titel. Og det her et stoff som mange tenker på kanskje gir store muskler. Men det har jo også en bakside ved å bruke disse stoffene. Og I denne episoden så skal vi prate litt mer om hva anabole steroider hvordan det påvirker muskel og skelettet. Og så er det et poeng at vi vet hvordan det brukes I medisinsk behandling I dag, og også hvordan det blir misbrukt. Vi har to formidable gjester med oss I dag. Vi har Helene Støle Melsom, som hun snart lege, og med I forskergruppen The Anabolic Androgenic Steroid Research Group. Så har vi Asbjørn Lundan, som dere kanskje har hørt her på podcasten før. Han farmasøyt, og velkommen til podcasten til dere to.
Takk.
Takk.
Helene, hvordan var det du egentlig kom I kontakt og fattet interesse for å forske på anabole steroider?
Litt tilfeldig egentlig, for jeg søkte på sånn forskerlinje etter to år på medisinstudiet, og da skulle jeg egentlig se på blodårene og hvordan de utvikler seg med alderen, men så dumpa vi bort I denne her steroidegruppa, eller som Astrid Bjørnebekk da, leder. Og så hadde jeg en ganske... Hva skal jeg si, en veileder som var ivrig på å få meg av på det prosjektet I stedet, så da var jeg ikke så god noe be, og så slang jeg meg med på det prosjektet da. Og det har jeg aldri angret på.
Så kult. Og Asbjørn, har du noen erfaring med anabole steroider? Du jo veldig glad I å trene. Har du vært det? Har du liksom sett det vært brukt rundt og sånt? Eller det?
Jeg har jo drevet, I tillegg til å være farmasøyt da, så har jeg drevet med styrketrening I 11 år nå, begynte I 2011, etter 12. Året. Men jeg har ikke hatt noe direkte erfaring med det selv. Jeg tror det nærmeste jeg kommer, det var en gang det var helt I starten, da trente jeg på et studio. Så det sånn treningssenterkultur, da litt på nikk med alle, ikke sant? Som løfter og sånn. Da husker jeg det var en fyr jeg først hadde sett på gymmen et par ganger, som jeg plutselig møtte på apoteket der jeg var I praksis. Da skal han hente ut en medisin mot brystkreft. Og når en mann I 20 år henter ut en medisin mot brystkreft, da tenker du, hva dette for noe? Og da så bare gliste han til meg og sa sånn, ja, du skjønner vel hva dette du. Og så, og det var jo en medisin han tok I forbindelse med en sånn steroidsyklus. Så aha. Det vel det nærmeste jeg kommer.
Ja, riktig, riktig. Ja, kanskje vi vil finne ut hvorfor denne mannen fikk medisiner mot brystkreft senere I denne episoden da. Skal vi bare ta det som viktig aller først da. Hva et androgent anabolsteroid? Kanskje Helene, du vil svare litt først, og så kan Asbjørn ta over banen litt.
Ja, Asbjørn kan du få lov til å forklare akkurat hva det for noe, men det jo stoffer som ligner på det mannlige kjønnshormonet testosteron, og testosteron jo et hormon som produseres I testiklene, og reguleringen av dette, det reguleres via en sånn negativ tilbakekoblingsmekanisme, så det styres fra hjernen, da, fra noe som heter hypotalamus. Og I hypotalamus så skilles det ut noe som heter GnRH, som stimulerer to nye hormoner, FSH og LH, som igjen stimulerer til at det blir produsert testosteron. Og så når nivåene av testosteron kjempehøye, så vil det hemme de stimulerende hormonene opp I toppen av hjernen, sånn at man nedregulerer egenproduksjon av testosteron.
Men også en normal mann da. Så vil det vel si at da vil testiklene produsere litt og litt testosteron hele tiden, og så vil da hypotalamus fange opp hvor mye det og så regulere produksjonen ut fra det.
Ja, så det gjør at det et veldig sånn finregulert system hele tiden. Da. Mm.
Hvis du tar et androgent anabolsteroid, så vil du tilføre det på en måte syntetisk til kroppen din, og da vil også din egen produksjon gå ned da.
Ja, det riktig, fordi da greier ikke hjernen å skille på det som kroppen produserer selv og det som man tilfører utenifra, da. For de ligner så mye på hverandre.
Mm, ja, riktig.
Blir ikke det riktig, Asbjørn?
Jo da, det blir riktig. Hvis vi skal ta et skritt tilbake, så kan jeg si at steroid kan, altså det et begrep som brukes rundt en type legemidler som har en kjent kjemisk struktur. Den kan vi ikke vise frem siden dette podcast, men det finnes veldig mange ulike steroider. Og i sykehussammenheng så jeg egentlig mest vant til kortikosteroider. Har du hørt om det, Fredrik?
Ja, vi har jo til og med snakket litt om det på en episode tidligere om legemidler, tror jeg.
Ja, ikke sant? Referanse tilbake til. Det bra. Ja, det jo... Det jo en type katabolsteroider som brukes ofte på sykehus mot en rekke tilstander. Anabolsteroider, det jo steroider som Helene sier har en anabol- og androgeneffekt. Hva forskjellen på den anabole og androgeneffekten forresten? Kan du...
Den anabole effekten, det vil si at den bygger opp kroppen, ikke sant? Du kan tenke deg at et anabolt hormon eller stoff vil gjøre at musklene vokser, og så et androgen, da refererer det til de mannlige kjønnskarakteristikkene som det fører med seg, da, som for eksempel mørkere stemme og økt behåring. Da.
Mm. Og testosteron, det vel liksom urhormonet, det det vi ofte tenker på. Og, men anabole steroider kan være veldig mye annet. Og så lenge du har et molekyl som kan binde til de samme reseptorene som testosteron, så kan man si at det har en viss anabol eller et androgeneffekt. Og veldig, så hvis det har den steroidstrukturen pluss evnen til å binde der, så sier vi det det.
Ja, så at det androgent handler egentlig bare om at det et molekyl som det ganske likt testosteron som det mannlige kjønnshormonet? Da?
Ja, både det at det anabolt og androgent.
Ja, riktig. Mm.
Det finnes stoffer som virker på de androgenreseptorene som ikke steroider.
Okay.
Det kalles for SARM. Hva det for noe?
Selektiv...
Androgen receptor modulator?
Ja.
Selective Androgen Receptor Modulator. Og de brukes ikke klinisk til noen medisinske tilstander, men de brukes hyppig av steroidmisbrukere. Mm. Så det vel, de vet vi veldig lite om i sånn medisinsk forstand.
Ja, riktig. Disse androgene reseptorene, da, der disse anabole steroider på en måte kan hoppe inn og aktivere i cellene våre, hvor det vi finner disse reseptorene? Er de spesifikke steder, eller det overalt, eller hvordan det?
Ja, de sitter utrolig mange steder i kroppen. Ja. Er ikke det riktig å si, Asbjørn?
Jo.
Ja, både på skelettmuskulatur, det er jo derfor det en god del som bruker dem, for å få større muskler.
Mm.
Og så sitter de i hjertemuskelen, som en litt annen type muskel, så da kan man få litt større hjerte av det.
Mm.
Og så vil de også påvirke endokrin, altså hormonproduserende organer, og også hjernen så har man sånne reseptorer, og derfor så får man også bivirkninger fra hjernen når man bruker store doser av anabole androgene steroider. Da. Blant annet, ja.
Vi kan jo snakke litt om medisinsk bruk av disse stoffene, kanskje?
Ja, absolutt.
Er det, altså, vi tenker jo ofte at anabole steroider det noe som misbrukes, men noen ganger det jo riktig å gi det.
Mm.
Og det vel tre grupper pasienter som har vært å nevne. Det første jo de som egentlig greit har lavt testosteronproduksjon. Det kalles for hypogonadisme.
Ja.
Hvorfor får man hypogonadisme?
Ja, hvorfor man får det? Da funker jo ikke den egenproduksjonen, da. Altså at man har, kroppen produserer rett og slett ikke testosteron selv, og det kan jo være flere grunner til. Blant annet for eksempel etter kreft, for eksempel, så kan jo hele produksjonen være slått ut, og så har man jo andre eksempler, blant annet hvis man har brukt kjempestore mengder med anabole steroider til selv tidligere, så kan produksjonen slås ut og aldri komme i gang igjen, og da kan det hende at det kan bli aktuelt å tilføre kroppen anabole steroider, da, i form av testosteron er jo det vanligste da.
Hva slags krefttyper er det som ofte, er det testikkelkreft og
Ja, prostatakancer, men ja. Der det er litt sånn, du skal ikke bruke det på alle da, for man, de er jo Der det mye hormoner innblandet, så man skal ikke bygge opp under at det kommer noen ny kreft tilbake.
Ikke sant? Ja. Ja.
Ja.
En annen pasientgruppe jo de som gjennomgår et kjønnsskifte, altså transmenn. Mm. Det jo pasienter som ikke har testikler, som kan produsere testosterin selv. Så for at de skal kunne leve opp til sitt kjønnsuttrykk, så vil de da ta anabolsteroider fast. Testosteron, og da vil de jo gi en dose som etterligner det en normal mann ville produsert selv. Mm.
Er det noen andre tilstander hvor det brukt i medisinsk behandling?
Det er kanskje det jeg tror du mest interessert i, da.
Ja.
Det jo til rehabilitering av svært, svært syke mennesker.
Mm-hmm.
Og særlig en setting med HIV og AIDS, hvor du har helt kachektiske pasienter, som også har fått hypogonadisme, som en...
Ja.
Altså, de mangler testosteron i forløpet. Når de helt ned på bånd, så hender det at vi gir anabole steroider for å gi dem en liten boost, så de rehabiliteres raskere, legger på seg raskere og sånne ting.
Noen ganger at disse pasientene blir omtalt som at de en katabol fase, så det rett og slett så avkreftet og har blitt så syk og har hatt så mye behandling at de ikke klarer å bygge opp kroppen ordentlig selv da. Og gir man en liten boost med anabole steroider.
Riktig.
Ja.
Det kan forekomme. Og dokumentasjonen på det, for at det effektivt, det veldig dårlig. Mm. Men det kan vurderes I helt ekstreme tilfeller.
Ja. Anabole steroider I kombinasjon med fysioterapi da.
Og, ja, selvfølgelig. Ja. Og det jo en viktig del hvis du skal... Det som skiller misbrukerne og den vanlige medisinske behandlingen, det dosen de bruker. Hvis vi skal substituere testosteron hos noen som mangler det, så gir vi en dose som prøver å etterligne normale verdier. Mm. Typ det kan være 100 milligram testosteron I uka for eksempel som en injeksjon.
Ok.
Mens de som virkelig misbruker det, de gir jo mange, mange ganger høyere enn det. Mm. For helt sånn superfysiologiske effekter på kroppen. Og da, det har jo en oppside, og det at det gjør også at de bygger muskler veldig fort, veldig effektivt. Mm. Det blir så mye sterkere, veldig mye askere. Så det hovedforskjellen. Og det ikke noe de gjør hele tiden. De tar det jo gjerne som en syklus. Har du snakket med noen som har tatt noen sykluser?
Ja, jeg har pratet med mange gjennom prosjektet mitt, og da det jo typisk det at de gjennom en sånn syklus så bygger de opp både med forskjellige preparater og dosene på de anabole steroidene. Mm. Altså noen får jo inn mot en konkurranse, for eksempel, inn mot bodybuilding, der det jo en del som bruker det. Men så det også andre som bruker det bare helt sånn av utseendemessige årsaker, eller for å få resultater fortere når man trener da. Mm. Så da bruker de det, og så bygger de det opp en periode, og så trapper de seg ned igjen da.
Så det jo sånn, man har jo kanskje en tanke, man ser for seg en slags person, da. Man ser for seg en som har gigantiske muskler og kjempestor da. Mm. Men det kan jo sånn, gjennom tiden også, så har jo kanskje kroppsidealet også endret seg litt, sånn. Hva det vi ser på sosiale medier, hva det vi tenker på som en fin kropp, og det kan jo hende at ikke det lenger de kjempestore, muskuløse gigantene, liksom. Mm. Hva din erfaring? Det liksom, det en veldig typisk karakteristikk, eller det...
Av de som har vært hos meg, så det egentlig litt variert hvorfor folk bruker det. Det ganske mange som begynner når de unge, helt ned I 16-årsalderen starter de. Og det jo et sånt tidspunkt der det en del som har kommet I puberteten og fått en del testosteronproduksjon selv og begynner å bli mer muskuløse. Og så det kanskje andre som henger litt etter og ikke har fått den muskelbyggingen like godt I gang da. Og så begynner de kanskje å trene styrke, og så blir de introdusert for det på et treningssenter da. Det det mange som har fortalt til meg at det sånn de har startet med det. Og på dem så kan man egentlig ikke se det så godt at de bruker anabole steroider. De ser egentlig ut som vanlig veltrente gutter eller unge menn, mange av dem. Og så det selvfølgelig en del som bruker det for å konkurrere innen bodybuilding eller andre kroppsbyggekonkurranser. Og da det jo mer det man tenker på som den typiske boleren da, I gåseøyne.
Ja, ja. Men 16 år, det ganske tidlig, det jo... Hvordan det påvirker sånn muskel- og skelettsystemet egentlig når man tar og tilfører sånn masse testosteron og lignende stoffer under denne fasen av livet?
Ja, nå spør du jo vanskelig. Jeg kan ikke svare kjempegodt på det her, men da må jeg svare litt ut fra det som jeg har erfart. Da. Mm. Og det jo det at de som har startet når de så unge, de synes jeg ofte forteller at de kanskje har hatt mer bivirkninger, særlig på det psykiske, at det har påvirket det mer med større svingninger i psyken, rett og slett. At når de oppe på en topp, ikke sant, så virker jo, når de bruker mye steroider, så virker jo testosteron og disse anabole steroidene generelt som et sånt velværehormon, og man føler seg liksom veldig sånn, ja, hva skal jeg si, man føler seg veldig bra da. Mm. Og så slutter man med det, eller man går ned, og da dumper disse testosteronnivåene, fordi man på en måte har slått ut sin egen produksjon, og så tar det litt tid før kroppen på en måte senser at nivåene lave, og man kommer I gang med sin egen produksjon, og da vil du få veldig mye sånne symptomer på at du kan føle økt angst og føle deg veldig neffor og til og med føle deg litt deprimert. Da. Og det synes jeg det en del av de som har startet I veldig tidlig alder som kanskje forteller mer om da, uten at jeg har noe sånn voldsomt god belegg for å si at det sånn da.
Ja, ja.
Disse som starter tidlig, tar de også å trene veldig hardt og spise veldig mye? Får de til den biten?
Ja, de ganske seriøse på den biten også, men nå blir det jo veldig sånn hva jeg har erfart, altså jeg kan ikke si at det nødvendigvis sånn, for jeg har ikke gjort noen studier på det.
Nei, absolutt ikke, men det jo fortsatt interessante bare observasjoner av en slags sånn inntrykk av en karakteristikk da.
Ja.
Nei, skal du bygge muskler på det, så må du vel ha alt det andre i orden også. Hvis du kunne initiere steroider og ikke spiser noe mer, eller har en trener noe, så får du vel ikke noe sånn særlig god effekt av steroiden heller.
Nei, du jo avhengig av å trene. Men det gjør jo de aller fleste, eller de trener jo målrettet og veldig opptatt av det.
Jeg ser jo for meg at hvis man får en immari muskelvekst på kort tid, så kan man jo kanskje få en del sånn strekkmerker på huden. Og så i forhold til dette med skjelett og sånn, det kan jo hende at jeg er jo absolutt ikke noe mer educated enn at jeg har forberedt meg i går kveld på det her, liksom. Men da var det jo i forhold til dette med skjelettet, og at man, når man var i drev å vokse, da, så påvirkte det da liksom disse vekstsonene på beina, at de modnes fortere, og på den måten så ender du opp med å kanskje miste noen centimeter på høyden din da.
Ja, og det kan nok stemme, fordi i vekst og før man slutter å vokse, så det en sånn voldsom hopp i testosteronet sånn, for å få de vekstskivene til å lukke seg, så du kan nok tenke at den blir lukket litt tidligere enn det man skal da.
Ja.
Eller altså, det som egentlig var meningen i hvert fall.
Mm-hmm.
Ja. Også det du nevnte om at du får veldig stor muskelvekst og at du kanskje kan få strekkmerker i huden og sånn. Der har jeg et annet eksempel som det en del som har fortalt om, og det jo at det ganske mange som de får så sterke muskler, ikke sant? Og så henger ikke senapparatet med, for det tar jo lengre tid å trene opp senapparatet. Så det vært ganske mange innom som har hatt en røket biceps, da. Det ikke helt uvanlig.
Søren, ja.
Ja.
Så mer sånn kollageninnhold i vev som sener og til og med bein også kanskje, at du får rett og slett skikkelig, skikkelig sterke muskler med en svake sener og svake beinstrukturer i forhold da.
Ja, i hvert fall på senapparatet, for det tar jo ganske mye lengre tid å få det til å trene seg opp, og det det sikkert en del som har kjent på sånn hvis de har begynt å trene masse, så får man jo lett en eller annen senebetennelse, fordi muskelen henger med, og så plutselig så henger ikke senapparatet like godt med da.
Så det liksom på toppen av syklusen, skal trene kjempehardt, ja. Og så ikke muskelen, yes. Altså.
Ja.
Okay.
Men det jo, testosteron, det blir jo omdannet til østrogen i kroppen, via et enzym som heter aromatase. Så hvis du kunstig tilfører kjempestore doser med testosteron, så vil du også nødvendigvis få en veldig høy konsentrasjon av østrogen i kroppen. Ja. Og det har vel bivirkninger hos denne gruppa?
Ja, det har det, så da må man jo ta andre preparater for å motvirke det også. Men det som skjer da, når man omdanner, eller når testosteronet blir omdannet til østrogen, så vil det ha effekter blant annet på brystvev, at man begynner å utvikle bryster, da, men gjør det, og det kalles for gynekomasti. Og for å omgå det problemet, så kan man ta noe som kalles for aromatasehemmere, så det gjør jo de aller fleste.
Mm. Det var det han jeg møtte på apoteket den gangen hentet ut.
Ja.
Ja, riktig.
Ja.
Tamoxifen, tror jeg det var.
Ja,
det stemmer. Det var det. Ja. Det betyr at det å stå på steroider, eller da bruker man jo ikke bare ett legemiddel, man bruker veldig mange. Man har jo, og de har veldig, liksom i miljøene så det veldig sånn, komplekse planer de legger for seg selv. De liksom starter gjerne på to steroider. Ja. Så trapper de det opp over en viss tid til de når en topp, og så skal de trene hardt da. Mm. Og så trapper de det ned igjen av en eller annen grunn. Mm. Og deretter har de en idé om terapi de skal gi etterpå i denne fasen hvor de ikke har noen egen testosteronproduksjon.
Ja, de jo veldig opptatt av å prøve å ta anabole steroider som fungerer best for dem selv. Så det mange som har prøvd mye forskjellig før de på en måte finner den pakka eller de steroidene som de synes fungerer best for dem selv, da, har færrest bivirkninger av det de kan måle. Så det veldig mange som følger godt med på både blodprøveverdier og blodtrykk, og har liksom full kontroll på alt annet av kroppslige ting. Og så prøver de å bytte ut og se hva som liksom fungerer best for dem, og hva de synes at de merker minst sånn psykisk og sånn også. Da.
Hva slags måte er det de inntar disse stoffene på, og hva mulighetene på en måte?
Ja, det kan jo kanskje du si litt om, Asbjørn.
Testosteron, hvis man spiser rent testosteron, så vil det da først gå ned i tarmen, og der vil det bli absorbert veldig fint inn i blodbanen, men så vil det gå rett fra blodbanen i tarmen til leveren, og så vil det bli metabolisert der.
Ja.
Det skal altså for første passasje metabolisme.
Ja.
Og den effektive dosen testosteron som kommer ut gjennom leveren da, den nærmest lik null. Så det ikke effektivt å spise dette. Så det som finns av preparater da, som vi bruker i helsevesenet til pasienter som har hypogonadisme, det for eksempel en, noe som heter testogel, som en gel du smører på kroppen, og så har du da en absorption fra huden. Eller så det selvfølgelig injektioner, og da det vanligste å bruke intramuskulære injektioner. Og det i de intramuskulære injektionene så det testosteron plus en eller annen kjemisk ester, kaller vi det, en ekstra karbonkjede som koblet på denne OH-gruppen der. Det trenger vi sikkert ikke gå nærmere inn på detalj. Men det gjør at halveringstiden blir lang, og da finnes det litt forskjellige preparater også. Da har noen som trenger at du injiserer kanskje en gang i uka eller hver andre uke, og så finnes det også noen som mer langtidsvirkende. Så dette de konvensjonelle tingene. Og den gruppen som misbruker dette, de tar jo virtuelt sett hvert eneste androgene stoff som har oppfunnet på jord. Har det blitt laget en gang, så det også noen som har prøvd å bruke dette for store muskler.
Ja. Men har jeg skjønt rett at testosteron på en måte kallet modermolekyler, da. Og så har du de androgene anabolisteroidene, som syntetisert stoffer som skal mimikere det, testosteronet. Men hvorfor tar man ikke bare testosteron? Hvorfor tar man androgen, anabolesteroider på en måte?
Noen av disse, altså testosteron ofte utgangspunktet til kjemikeren, og så har det ofte satt på forskjellige sidegrupper som gir det litt andre egenskaper.
Og så det vel, eller bare en kommentar til det, vel grunnen til at de tar andre ting enn testosteron, vel ofte fordi at det de egentlig ute etter den anabole effekten, så det egentlig så har man kanskje som mål å finne et stoff som et anabolt steroid, da, ikke et anabolt androgent steroid, men så har man ikke greid å fremstille noe som bare har den anabole effekten, og så det kanskje noen ting som går mer på det anabole enn det androgene, eller det i hvert fall målet da, hvis...
Det veldig mange myter rundt akkurat det der.
Ja, det målet.
De mener at det ene det enn det andre. Det jo noen som har ja, disse stoffene som egne til å ta som tabletter.
Ja.
Så det jo en grunn at man omgår den der første passasjemetabolismen. Og så kan det ha noe med tilgjengelighet å gjøre. Det brukes jo andre typer steroider innenfor veterinær medisin, for eksempel. Ting man injiserer på storfød, så de skal produsere med kjøtt. Dette jo sånn som ofte kommer ut til lekkasje, så har man plutselig tilgang på det. Ja, men da prøver man det. Så kanskje det om at det gir bedre effekt.
Disse stoffene påvirker jo åpenbart veldig mange vev i kroppen, og sånn som jeg har vært inne på litt tidligere, så det både at det gir evnen til at proteinsyntesen i muskler går skikkelig hurtig for seg, men også andre steder i kroppen, som for eksempel hormonsystemet, som du var inne på i sted, Helene. Hvis vi tar og snakker litt om disse psykiske plagene disse brukerne, misbrukerne har, da. Hva det som ofte går igjen da, erfaringsmessig?
Det her jo Astrid mye bedre enn meg til å svare på, men jeg skal jo prøve å svare som best jeg kan, og det den gangen de opplever flest bivirkninger som det de rapporterer selv som plagsomt, det jo når de da slutter å ta steroider. Fordi, som jeg sa tidligere, så virker jo testosteron eller disse anabole steroidene som et sånt velværehormon som gjør at man føler seg bra. Og så slutter man å ta det, og så dumper alle nivåene helt, og da opphører den effekten på hjernen. Og da kan man oppleve symptomer som økt angst og depresjon, at man liksom, man føler seg veldig sånn neffor da, livet kan bli litt tungt å leve. Og det kan være kjempeplagsomt for noen, så plagsomt at de til slutt egentlig ikke orker å gå helt av da. Og det nok også en av grunnene til at det en del som synes det veldig, veldig vanskelig å slutte når de har begynt.
Men kommer egenproduksjonen tilbake?
Ja, forhåpentligvis så gjør den jo det. Men det ikke alltid at den gjør det. Så, og det også en av grunnene til at de bruker dette i sykluser, fordi at de på en måte vil prøve å opprettholde sin egenproduksjon, at hvis de har gått på det en kort periode, og så trapper de ned og har en pause, så målet at egenproduksjonen skal komme i gang før de starter på en ny syklus. Men så er jo alle mennesker forskjellige, ikke sant? Så vi vet jo aldri hvor lenge vi tåler å få et sånt stoff utenifra før vi slår ut vår egenproduksjon. Og da det faktisk en del som opplever det at de ikke får I gang egenproduksjonen, og det jo kjempe, kjempeplagsomt, både på grunn av de psykiske effektene, men så man jo avhengig av testosteron for å kunne bli pappa, for eksempel. Mm. Så det jo en del som også får problemer med å få barn da, I etterkant. Og så det sånn at man skal være ganske tålmodig før man begynner å gi substitusjonsterapi, I hvert fall I Norge, her vi ganske konservative.
Ja.
Så man pleier å si det at man skal vente et år før man gir noen som helst tilførsel, før man sier at produksjonen har opphørt helt. Da. Så det kan ta lang tid før den kommer tilbake.
I den venteperioden så har de det sikkert ikke så veldig bra. Da,
Nei, de har ikke det, så det veldig mange som synes det veldig hardt å holde ut. Da. Og det jo forståelig, for hvis du skal gå og føle deg nedstemt og litt sånn lettere deprimert, og kanskje noen også tungt deprimert, og ha angst for å gå ut blant folk og sånn, så blir jo livet veldig hardt å leve da.
Søren. Men det vel kanskje ikke så uvanlig. Det bare sånn der inntrykk her at et rusmisbruk kan også liksom være en del av, for eksempel det kan se for meg at hvis du føler deg helt konge på haugen når du på disse syklusene, når du da av syklusen, så kan det jo hende at andre narkotiske midler kan gi deg litt sånn velvære I mellomtiden da.
Ja. Og det mye blandingsmisbruk, I hvert fall blant en del. Så det det mange som rapporterer at de bruker andre stoffer I tillegg.
Mm.
Men det gjelder jo ikke alle da.
Neida.
Så det delt der også. Men det helt klart et noe mange forteller om at de bruker andre stoffer.
Det noen sånne verstinger av blandingsmisbruk, eller sånn forhold til stoffer man absolutt ikke burde kombinere med anabolisteroider?
Jeg kan jo si en ting som jeg ikke tror så sunt, I hvert fall. og det jo fordi at disse anabolisteroidene, de påvirker også hvor mye hemoglobin og tetthet av røde blodceller som man har I blodet. Og når den øker, så blir jo blodet tjukkere, så hvis det blir tjukt nok, så blir det egentlig som å pumpe sirup gjennom blodårene. Og så det jo sånn at hvis du bruker for eksempel amfetamin, da, så jo det et stoff som I tillegg kan gi sånn karspasme, at karrene trekker seg sammen. Så hvis du har kombinasjonen av tjukt blod, nesten som sirup, og kar som trekker seg sammen, så får du jo fort en propp. Da.
Affisøren.
Ja,
det vel en del av disse pasientene som dør tidlig av, kardiovaskulær død,
ja.
Enten hjerteinfarkter eller av slag eller den type ting.
Mm, det det, og det jo ikke gjort noe, det ikke gjort sånne kjempegode systematiske oversikter på det her, men det popper jo stadig vekk opp en eller annen sånn case report da,
ja.
om dette.
Men kanskje vi bare skal ta det, hva sammenhengen mellom kardiovaskulære hendelser og bruk av anabolesteroider?
Det noen hypertrofeffekter du får av anabolesteroider på hjertet?
Ja, det gjør du. Så det vel kanskje den viktigste og mest sånn etablerte greia. Mm. At hjertet jo en muskel, så når man trener, så trener man hjertet, og når man da tar anabolesteroider I tillegg, så blir det noe enda mer trent, så du får et større hjerte.
Ja, riktig.
Mm. Et stort hjerte ikke noe bra.
Nei, det kommer til et visst punkt da, ikke sant? Alle som trener vil jo få et litt stort hjerte, men når det blir for stort, så blir jo pumpeeffekten til hjertet blir jo redusert da etter hvert, så da kan man jo I verste fall utvikle hjertesvikt da.
Mm. Og bare kort litt som hvorfor ikke bigger, better når det kommer til hjertet? Sånn, det...
Ja, det er litt sånn som jeg sa, at fordi hjertet det jo en muskel med et hulrom inni, og hvis det blir mer og mer muskel, så det jo til slutt ikke noe hulrom igjen, og da blir det vanskelig å pumpe blod ut fra hjertet.
Ja, sånn da. Ja, og så det sånn, det, jeg har inntrykk av at sånn hjerteinfarkt og sånn ikke så unormalt etter langtidsbruk heller. Jeg vet ikke, nå det jo, nå vi litt sånn der kanskje på et felt hvor det ikke forsket helt til dørken liksom, men har dere noen tanker om hvorfor disse pasientene får tromber og embolier liksom?
Ja, det jo... Det jeg synes jeg eller interesserer meg litt for da.
Ja.
Men det blir jo litt, det blir jo litt sånn hva vi tror da. For man vet jo ikke helt akkurat hvorfor det skjer. Men det jo det her med at det påvirker jo blodet, og så påvirker det hjertet, og så påvirker det også blodårene.
Mm.
Og i tillegg så påvirker det også sammensetningen av fett I blodet. Så kolesterolsammensetningen har man sett at endrer seg, og da det jo det som LDL-kolesterolet, som kalles for det dårlige kolesterolet på en måte,
ja.
Det øker litt, men så det man kanskje ser enda tydeligere at HDL-kolesterolet, som det gode kolesterolet, ja. Det synker enda mer da, så forholdet mellom LDL-kolesterolet og HDL-kolesterolet blir dårlig, så det blir på en måte en mer sånn atrogen profil, altså en profil som disponerer mer for åreforkalkning. Så det en ting, og da vet man det at når man får en sånn start på en sånn arteriosklerotisk prosess eller en åreforkalkningsprosess, så blir blodårene syke, og de får ikke den samme evnen til å respondere til ytre påvirkninger som det, som det normalt skal, da.
Ja, fordi det her jo, jeg går jo litt inn på det forskningsstudiet du har gjort også.
Ja.
Vil du si litt kort om hva dere liksom gjorde og hva dere fant ut i studiet, eller?
Ja, vi har jo sett på blodårefunksjonen da, egentlig, eller på hvordan arteriene oppfører seg, og i den første studien som vi har publisert nå, så har vi sett på hvordan altså egentlig på stivhet i elastiske arterier. Og det man ser at de blir mye stivere, fordi blodårene skal jo egentlig oppføre seg som strikker, så når hjertet pumper blod, så skal de gi passivt etter, og så klapper de sammen sånn at blodet drives fremover, da, veldig sånn enkelt forklart.
Ja, det var billedlig og fin forklaring det.
Ja, og så er det sånn at, eller vi har sett det da, blant de som har brukt anabole steroider over en lang periode, at karrene blir stivere, så de har dårligere evne til å gi etter for det økte trykket. Da. Og det på en måte et uttrykk for en tidlig, sånn, altså en tidlig sykdomsprosess da, i blodårene.
Mm. Det en annen type komplikasjon vi ikke har snakket om, og det har med at dette, når vi initierer noe på et sykehus, så gjør vi det ofte, eller da gjør vi det på en viss måte som skal sikre at det trygt.
Mm.
At det som, altså når man stikker noe inn i kroppen så må det ikke være bakterier der, det må være sterilt.
Mm.
Jeg tror ikke en garderobe på treningssenter sterilt, og en del av disse vil vel få infeksjoner som følge av det.
Ja, det er det skrevet en del på, og det ikke et helt utkjent problem at man kan få sånne hudinfeksjoner, blant annet sånne absesser eller andre lettere infeksjoner da, når man stikker. Så det vanligste nok litt sånn litt overfladiske hudinfeksjoner, men det nok noen av de dypere også, så det ikke helt problemfritt.
Ja, sant. Det som kan være nyttig eller relevant for fysioterapeuter som sitter rundt på institutter, på rehabiliteringssenteret, på sykehus, og gjerne kanskje kan møte pasienter og plukke opp at folk har et misbruk av anabole steroider. Så det jo et sett, man må vite hva man skal se etter, fordi det jo ikke så lett å se disse brukerne eller misbrukerne. Det andre jo at de må ønske å slutte med det selv, egentlig. Og det tredje hvor det de får hjelp da, til å slutte med det her? Fordi det jo som mye annet misbruk, så det jo ikke lett å skulle komme av disse steroidene, skjønner jeg.
Nei, det ikke det, og for å ta, altså det første du sa
ja,
var...
Ja, hvordan gjenkjenner vi disse?
Ja, jeg vet ikke helt om jeg greier å komme med noen sånne typiske kjennetegn, fordi de fleste ser man det egentlig ikke på. Selvfølgelig hvis det kommer en inn som åpenbart driver med bodybuilding på en måte, som du skjønner at her det et eller annet som veldig mye større enn det man skulle tenkt at hadde en naturlig forklaring, så det jo greit nok, ja, med sånn masse voldsom muskulatur, og
ja.
Det jo greit, men de færreste ser man det på, så jeg synes jo kanskje det viktigste å tørre å spørre om det.
Ja.
Og så det jo, eller det jeg har erfart, da, som folk har sagt til meg, at de har møtt eller møter en god del stigmatisering i helsevesenet.
Mm.
Litt sånn at, holder du på med dette, du en idiot.
Mm.
Og da får man jo ikke så lyst til å fortelle legen sin om det, eller noen andre, altså sykepleier eller fysioterapeut, eller noe som helst.
Mm.
Men, og de fleste, eller alle, de fleste skjønner på en måte at fastlegen sin ikke pro steroidbruk. Mm. Men alle de jeg har vært borte, de veldig åpne, så jeg tror en litt sånn nysgjerrig tilnærming, akkurat som man spør om bruk av andre stoffer, eller røyk og snus og sånn, at du spør om det, er lurt da, uten å være dømmende, at du kan spørre litt sånn, bruker du noen bolesteroider, og ja, hvorfor bruker du det, liksom? At du ikke skal ha en sånn belærende tone da, for det... Det tror jeg ikke man når så veldig inn med, altså det gjelder vel egentlig det meste.
Ja, det sant det.
Så, og så jo litt av grunnen til at det kanskje oppleves som litt sånn vanskelig, eller at man glemmer litt å spørre om det, jo kanskje litt at det et sånt relativt nytt fenomen. Det jo ikke nytt i den forstand, men nå det kanskje mer utbredt enn det det har vært tidligere da.
Mm.
Så vi glemmer kanskje å spørre litt om det, og det kanskje mange som ikke kan så mye om det, og så blir man litt sånn litt redd for det, men jeg tror det lurt å spørre om det. Og så har vi jo ikke hatt så veldig godt tilbud for hjelp til å slutte, men så har vi jo på OS, så det jo den her steroidegruppa. De jo kjempeflinke. Nå blir det jo reklame for gjengen som jeg har vært så heldig å få jobbe med da. Men der har vi, eller der det jo Ingrid Havenes, hun psykiater og har interessert seg veldig for det her da, og har jobbet veldig for at det skal være et eget tilbud da, for de som ønsker å slutte å bruke steroider, eller vurderer å slutte å bruke steroider, at man skal få god hjelp og oppfølging til det da. Og da kan man enten ta kontakt selv med denne steroidegruppa for en sånn veiledende samtale, eller så kan man bli henvist til det som kalles for TSB, som et tverrfaglig spesialisert
ja, det har jeg faktisk notert det her. Enhet for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling, TSB.
Ja, ikke sant? Ja, for jeg glemmer alltid den forkortelsen der.
Ja,
den er lang.
Den er lang.
Ja.
Det kan være nyttig å notere seg bak øret hvis man skulle ha behov for å hjelpe noen i riktig retning. Da.
Ja. Og det også en veldig fin nettside da, som det går an å gå inn på, så den kan du sikkert lenke til, eller så kan man søke opp steroidegruppa, tror jeg. På,
ja.
Du kan google det.
Må lenke til den TSB sin side, og så jeg altså noen videoer i går kveld som var veldig fine, som handlet om anabole steroider.
Ja, de har vært kjempeflinke til å lage videoer om hvordan det virker, og masse sånne små, enkle YouTube-videoer som...
Ja, det var skikkelig elegant laget, faktisk. Ja. Men det en ting som jeg på en måte har bitt meg litt merke i, fordi man hører om, man møter pasienter, i hvert fall i en sykesetting som har hatt et misbruk, og så har det for eksempel gått utover systemet på en eller annen måte.
Mm.
Og så skjønte de jo til slutt at det var en årsakssammenheng mellom å ha alien nye nivåer med testosteron i blodet over tid, og så hva som har skjedd.
Ja.
Men det virker som at ikke egentlig helsevesenet har vært så flinke til å formidle til de at dette her var ordentlig dumt, og at vi liksom, vi vegrer oss for å uttale oss til pasienter. Jeg vet ikke, har du noen ideer om sånn der, hvorfor vi er litt sånn restriktive på å skulle uttale oss om steroider, eller har dere samme inntrykk som meg, eller er det?
Jo, det kan nok hende. Jeg har ikke så mye erfaring med det, men jeg tipper at det kanskje kan være litt fordi det ikke påvist noe, eller det jo ingen som har turt å si at det ene fører til det andre.
Mm-hmm.
Og da blir man redd for å si at det det som kan være årsaken.
Ja.
Ja. Så det tror jeg nok en del av det. Og så kanskje litt at man litt redd for å på en måte skulle rett og slett gå inn på det temaet da, med bruk av anabole steroider. Og så... Ja, ikke tør å ta det opp med pasientene, det kan nok også være en grunn. Eller hva tror du, Asbjørn?
Nei, jeg som litt fast at du nevnte jo egentlig noe helt annet da.
Ja.
Jeg har ikke kommentarer til det spørsmålet.
Nei,
Men du nevnte at disse pasientene får jo ta blodprøver for å monitorere helsetilstanden sin mens de bruker det. Og det jo noen pasienter som får ikke nødvendigvis steroider forskrevet av fastlegen sin, men kanskje en del av de andre medisinene, for eksempel disse aromatasehemmerne. Hvordan er det for dem å gå til fastlegen sin og få på en måte hjelp til steroidmisbruket sitt?
Det har jeg inntrykk av at de færreste gjør. Det veldig få som åpne med fastlegen sin om det. Det noen som det, og opplever at de får støtte, altså ikke støtte til å fortsette å bruke, men at de blir møtt på en fin måte, og at de ikke blir fordømt. Men så det også noen som har prøvd å være åpne, og så bare bryter det alltid litt.
Mm.
Ja. Så jeg tror ikke det så mye hjelp nødvendigvis å hente, i hvert fall til å få bruke anabole steroider hos fastlegen sin, men det nok en del som får god hjelp og veiledning også, altså.
Mm. Det spørsmålet hvordan, fordi de har tatt disse blodprøvene.
Men det kanskje... Ja, blodprøvene. Ja, men du vet at når man går til fastlegen, så man kan vel kanskje si at man vil på en sånn helsesjekk, da. Det jo populært, det nå.
Jeg litt bekymret for kolesterolet mitt.
Ja, ikke sant? Ja. Så det jo, vi tar jo blodprøver over en lav sko, så jeg tror nok ikke det noe vanskelig å få tatt de prøvene. Nå det jo mange måter å få tatt blodprøver på også, så vi...
Absolutt. Ja, nei... Hvis, det noe sånn, skal vi ha noe sånn siste take-home-message i forhold til androgene anabole steroider, eller sånn, hvis det fysioterapeuter som sitter her ute og liksom skal få, eller helsepersonell også, som skal ha liksom, hva det som viktige, bare kjernen av håndteringen av disse, denne gruppen da?
Jeg tror, eller jeg veldig opptatt av at man skal møte alle med et åpent sinn, da, og ikke være fordømmende. Så jeg tror det å egentlig være mer nysgjerrig og litt sånn, stille litt spørsmål om hvorfor og hvordan og sånn, egentlig det viktigste å vise at du bryr deg, da. Ikke bare dette må du slutte med, for det, vi jo frie mennesker, så vi gjør jo som vi vil.
Ja.
Ja, hjelpe dem på dems premisser da
det, ja, det egentlig litt det, det tror jeg det viktigste altså
mm.
Også kanskje opplyse om at hvis man ønsker å slutte, eller tenker på at man vil slutte eller trenger å ha noen å snakke med, så jo den steroidgruppa på OS veldig bra da
ja, ja den må vi gi en god shout out
ja, vi må faktisk det, også at man også kan ta kontakt selv og få liksom høre om hva det for noe, uten at man forplikter seg til noe som helst oppfølging eller noe som helst, og det koster heller ikke noe, det også viktig å understreke
ja. Bra å få ut det vi lager jo, sånn som vi nevnte tidligere, et innlegg på fysi.no som knyttet til denne episoden der vi vil da knytte den tverrfaglig spesialisert den enheten på, for rus...
Rus og avhengighet.
Ja, riktig. Vi vil lenke til de videoene. Vi selvfølgelig ta oss og legge til en link til forskningsartiklen du har laget i forhold til dette med CAR og anabole steroider. Det noen andre lenker eller litteratur eller ressurser vi burde legge til på nettsiden, som det hvis det folk som litt ekstra nysgjerrige på anabole steroider, som kan lese seg litt mer.
Ja, jeg kan jo gi deg noen sånne fine oversiktsartikler da.
Ja, det topp.
Det kan jeg sende deg.
Ja. Helenes care package
ja,
der.
Ja, ja.
Ja, det bra.
Du finner ut av dette.
Ja, det herlig.
Ja,
nei, men tusen takk for at dere stilte opp her på Fysi Podcast. Det var spennende å høre hva dere hadde av tanker og hva dere visste om tematikken. Altså. Kjempekult. Ja, så da hører dere fra oss senere her på Fysi Podcast. Så ha det bra!
Ha det bra.